Әдеби Плеер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәчләре. Шуны 2017 елның 9 ноябрь хептәнең пенсенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге яплашыгымызның исәте бүлегенә башламадан ул тәэдилекләр дөңлән. Оларның мазмуны белән сезне мен Гүдел Худайберди ватан шәдиярын. Пекинне дәүләт сапары белән барган Берләшкән Штатларның президенты Дональд Трамп Хытай Демиргазы Кореяның ядро мәсьәләсенә чөдмәү өчен үз тәэсирен уланмагы үндәде ва аның Пхеньян белән алып барган ике тараплы сөйләшүдәнең Берләшкән Штатлар бабында адалетсызлыгын белдерде. Трамп бу арада 9 ноябрьдә Хытай президенты Си Цзиньпиннең янында сөйләде ва Берләшкән Штатларның һәм Хытайның şirketләренең арасында бахасы 250 миллиард долларлык сәүдә гылалашыкларының баглашлыгын игълан итте. Соңгы айларда Пхеньян континентары баллистик ракеталарны сынады ва өзенең 6-нчы ядро сынагын амалаштырды. Трамп август айында моның белән баглылыкта Демиргазы Кореяның хәрәкәтләренә от ва ялын белән җавап бермәгә вәдә бирде. Трамп Пекиннең Демиргазы Корея батыш әтмәген эсләнлеген әйтеп, Хытай бу проблеманы тиз ва еңеллек белән чөдеп белер диде. Шәрәле Пекинне Пхеньян белән сәүдә катнашыклары кетмәге үндәде ва Орсияти көмәгә чакырды. Моның өңі тирасында Трампың Азия диян сапарының дуамында Орсияның президенті Владимир Путин ва дашырешлер министрі Сергей Лавровлен душмауына қарашылыянлығы хабар берілді. Бірлешен штатларың президенті Дональд Трампың ва Орсияның президенті Владимир Путинің 10-нчы ноябрьда маслахат кечірмәге әхтимал деп Орсияның президентінің көмекчісі Юрий Ушаков айтты. Ушаковың 9-нчы ноябрьда хабар бермегіне өре маслахатың 10-нчы 11-нчы ноябрьда Азия Юашакян иқтисады саммитінің чәгінде кечірілмегі мәгәр арада лалашылыптыр. Оның 10-нчы ноябрьда кечерилмәге хас ихтимал дип Ушаков белдерде. Берләшкән Штатларның ва Орсияның аргатнашыклары Москваның Украинадагы агрессиясе ва оның Берләшкән Штатларда 2016 елның президентлык сайлауларына кошылышмагының гуман идилмәге белән баглылыкта эрветлешер. Трампның Берләшкән Штатларның президенты ва дипесенә кечерилә бәри, ике урдың президентларның якетәк тушыгы июль айында улы 20лек курамасының Германиядә кечерилгән саммитының чагында амалашырылды. Ашхабадта Меркәди ва Гүн Орта Азияның регионал энергия хезмәттәшлеге буенча топорның 14-нче мәслихаты кечерилде. Түркменстанның энергия министрлыгының урамачылыгында кечерилгән бу мәслихаты Түркменстанның, Уганстанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Таҗикстанның ва Өзбекстанның рәсмиләренең шәһәрдә халыкара ва регионал урамаларның берничәсенең шул санлы энергия хартиясының ВЭГ-да урамасының вәкилләренең катнашканлыгы Дәшәрешләр министрлыгының чаршәнбе көне чабедән бәянатында әйтелде. Электрик энергиясының серхедашы сәүдәсенең милли ва регионал энергия хопсулыгындагы роли маслахат эделде дилеп мәгълүматы беленде. Түркменстан үз электрик энергиясын Уганстан, Иран ва Төркия экспорт эдер. Хопсулык ва дәшәр сиясәт буенча белермәннәрнең топоры Гүнбатыр хөкүмәтләренең Кремльнең демократияләре тарап, уларның үз сөйләренә күрә душманчылыклы хәрәкәтләренә бәвәт салмак көнсе җавабының чәкле ва гоушак булганлыгын әйтәләр. Прагада ярлашкан Европаның гымматлыклары атлы анализ мәркәзе Яйрадан демократик Гүнбатыр Путинның нәдеп турызмалы сөз башлы декларациясында 70 чемесе белермен Орсияның президенты Владимир Путинның Евроатлантик кеңешлегене бөлмәк ва долондырмак планын дурызма өчен әдем әтмәле диләр. Владимир Путинның демократияләре горкызмак ва кемсетмәк карары бар ва Гүнбатырның сиясәт юлбашчыларының улы бөлеге моңа интек күз getirmeyәр дип 9 ноябрьдә чап булган декларацияда белләнәр. Бу мәгълүматның чап ителмәге Европа Берләшегенең дәшәр эшләр министрларының Кураманның гүндогор коңшылары белән стратегик аралыкнашыгы буенча 13 ноябрьдә кечерәчәк дуушыгыннан кабатланды. НАТО-ның горынмак министрларының 9 ноябрьдә кечерен дуушуында Уганстанның хөкүмәтенең Талибанга каршы көрәшүне ярдәм бермәү өчен бу юрттагы кошынның санын 13 меңдән 16 меңгә чинләштермәк барада карар итмәгенә карашылар. НАТО-ның баш секретары Джен Столтенберг дуушуң өңян дидән чыгышында тәдә кошынларның сөйләш ролына ия булмаганы, әмма уларның НАТО-ның айгытлы ярдәм атлы түргенләштерүче кеңешче ва голдаучы миссиясының дөземенә кирҗәгне шәледә уларның ярсы чемес Берләшкән Штатларның хәрбиләреннән дөзелҗөгүне мәлим иттеләр. Берләшкән Штатларның президенты Дональд Трамп август айында тәдә Уган стратегиясын игълан итте. Сентябрь айында урынмак секретары Джим Матис юрдың 3000-дән көбрәк кошмача хәрбиләрен Уганстанга ибәрҗәктеген әйтте. Берләшкән Штатлар, НАТО ва бәйләке партнерлар хәзерге вакытта Уганстанда 100 меңдән көбрәк хәрбиләрен саклыйлар, әмма НАТОның 2014 елда Уганстанда хәрби операцияләрен тохтатмагыннан соң Талибан ва бәйләке козгылыңчылар үз һөҗүмләрен яйванландырдылар. Хөрмәтле радио дөңгәчләре